qophii fayyaa. Haalli qilleensaa jijjiiramuun Itoophiyaa keessatti bookee yookaan dhimmi busaa nama qabsiifturratti dhiibbaa akka qabaatu qorannaan dhiyeenya kan Yuunivarsiitii Meen kan Yuunaayitid Isteetsi hubachiisee jira. Gammoojjii biyyattii keessa kanneen jiraatan iyyuu busaaf saaxilamuu maluu jedhamee jira. Ministeera Fayyaa Itoophiyaa jala kan jiru Instituutii Paastar yookaan Itoophiyaan Public Health kan Finfinnee jiru keessatti qorataa waa'ee busaaf qilleensa naannoo kataan Dr. Addunyaa Wayyeessaa ibsanuu kennan qabu. Haalawwan busaaf nama saaxilan maqaa dha'uudhaan jalqabu Dr. Addunyaan jaallannee taasisiise.
Waa'ee busaa yeroo yaallu yeroo hundumaa busaan nama qabuu fi waan afur guutamuu qabu. Tokko dhukkuba sana kan namatti fidu pilaasmoodeemii kan jedhaman kun dhiiga keenya dhiiga diimaa kanarratti kan jireenya isaanii geggeessanii. Lammaffaan dhukkuba kana kan daddabarsanii namoonni yeroo baay'ee kan isaanii biimbii jedhanii waamanii ilbisoota xixinnoodha. Lammaffaan namni dhukkuba kanaaf saaxilamu yookaan immoo salphaatti dhukkuba kanaaf addaan bahee beekamu jiraachuu qaba. Afraffaan haala naannoo yookaan immoo qilleensa mijataa bishaan kuufama bakkatti biimbii yookaan immoo isheen dhukkuba kana dabarsitu bookee jennee beeknu jiraachuu qabdi. Haalli qilleensa naannoo tokko ho'inni isaa bilalli isaa yookaan immoo jiidhina naannoo yookaan immoo relative humidity isa jennu haalli kun hundumtuu yeroo guutamuufidha dhukkubni busaa kan inni naannoo tokkotti darbuu danda'u.
Dhiyeenya kana waraqaan qorannoo tokko ba'ee ture waa'ee biyya gammoojjii yookaan baddaa fi dhukkuba busaa laalchise. Qorannaa sana kan gaggeesse eenyu achirraa kaana?
Qorannaan sun kan gaggeeffame Yuunivarsiitii Ameerikaa keessa kan jiru Yuunivarsiitii Meen kan jedhamu. Gartuun qorannoo sana keessatti hirmaatan Kolombiyaa Yuunivarsiitii irraati. Waa'ee Itoophiyaa irratti waa'ee busaatii fi waa'ee haala qilleensaa kana walitti dhufeenya isaa wajjin kanaan dura hojii adda addaa hojjenneerra. Gartuun sun amma ta'een wajjin isin hojjetu.
Qorannaan isaanii akka mul'isutti maal kan jedhudha?
Qorannaan isaanii kan mul'isu haalli qilleensaa yoo busaadhaaf yookaan immoo ishee dhukkuba kana dabarsitu bookeedhaafis ta'ee pilaasmoodeemii jenneessa waamnu dhiiga keenya irratti warra jireenya isaanii geggeessan kanaaf mijataa yoo ta'edha kan inni darbuu danda'u. Biyyi Itoophiyaa haala qilleensaa baay'ee wal gatutu jira. Kunis immoo gammoojjiin jira. Kun haala safara galaanarraa ol fageenya yookaan immoo elevation above sea level jennee waamnu meetirii 1,000 gadi kan jiru gammoojjii jedhama. Kanas taane immoo meetirii 1,000 hanga meetirii 1,500 gidduu warri jiran immoo badda daree jedhamanii waamamu. 1,500 ol warri jiran hundumtuu baddaa jedhamanii waamamu.
Isaan kun sadan maalummaadhaan adda adda ba'u?
Isaan kan isaan ittiin adda adda ba'an haala ho'ina qilleensaa. Fakkeenyaaf amma yookaan gammoojjii fudhannee ho'i qilleensi isaa digirii seelsheesiidhaan yeroo safaramu digirii seelsheesii 23 hanga 33 inni kun gammoojjii jennee waamna. Digirii seelsheesii 16 hanga 29 qabu warri badda daree jennu immoo baddaan immoo digirii seelsheesii 10 hanga 16 gidduutti argamu. Kanaaf marii keenyaaf mata duree ta'e inni ka'e qorannoon dhiyoo kana maxxanfame kan inni agarsiisu tokkoffaa Itoophiyaa keessatti busaan nama irratti rakkina uuma jennee kan nu yaadnu warra meetirii 2,000 gadi jiraatan irrattidha. Kanaaf qorannoon kun kan inni nu agarsiise naannoon kanaan dura 2,000 jennee waamnu kun kanaa gadi maaliif busaadhaaf mijataa ta'e haala ho'inaaf dilallaa'ina naannoo sana irratti hundaa'ee ho'inniif dilallaa'inni naannoo kanaa maal agarsiisa? Bookeen dilallaa'ina sanaaf ho'ina sana akkuma jirutti simattee yoo dilallaa'ee baay'ee dilallaa'ee guddina ishee irratti dhiibbaa qaba. Yoo baay'ee ho'es guddina ishee irrattis jireenya ishee irrattis dhiibbaa qaba. Fakkeenyaaf namni ho'i yoo isa mudate dilalli yoo isa mudate haala qaama isaa keessa akkaataan namni itti uumame dilallaaf ho'aa dandamachuudhaaf akkasittiin uumame. Garuu bookeen waan naannoo ishee irratti ta'u hundumtuu dhiibbaa ishee irratti qaba dandamachuu hin dandeessu jechuudha. Akkaataa uumama isheeti kun baayoloojii isheeti ofirraa ittisuudhaa fi dandamachuudhaaf baay'ee isaan rakkisa jechuudha.
Dr. Addunyaa asirratti kanaan dura bookeen busaa yookaan biinni isheen jedhan lafa qilleensi ho'aa ta'een jaallattu jedhamaa ture miti.
Warri bookeen kuni poikilootermik yookaan immoo haala qaama isaanii to'achuu hin dandeenye haala naannoo isaaniitiin warra miidhamanidha isaanii gosi ilbisoonni xixinnoon kun. Bookeen naannoo baay'ee jiraachuu danda'u. Kan rakkina ta'u maayini qaama ishee keessatti guddattee guddina ishee xumurtee gara namaatti darbuudhaaf pilaazmoodeem jennee warri dura addaan baasnee xumne kuni guddachuu hin danda'an. Pilaazmoodeemiin kun yookaan immoo isheen dhiiga keenya irratti hundooftu kuni dhukkuba busaa kan fiddu kuni laayif saayikilii isa jennu sana guddina isaaniituu isaan hin fixiin bookeen kun torbee sadii hanga ji'a tokkooti kan isheen jiraattu. Kanaaf bookee sana caalaa warra isaan keessatti guddatantu miidhamaa jechuudha. Dhukkuba sanatu namatti hin dabarsiin bookeen sun duuti jechuudha. Kanaaf jireenyi bookee kun yoomiyyuu taanaan kan inni hubamu karaa kamidha? Baay'inni isaanii amma naannoo tokkotti yeroo baay'ee ho'aa ta'u baay'inni isaanii keessumaati digirii seelsiyasii 32 ol ta'e jiraachuu hin danda'an ho'aan. Yoo dilalla ta'es immoo hanqaaquu isaanii erga buusanii booda isaan deemanii dhiiga namaa argachuu qabu. Isaanis guddinni isaanii baay'ee qancaraa deema yookaan immoo quucaraa deemu guddina isaanii tumsitiin umuriin isaanii darbaa jechuudha. Torbeen sadii jii tokko suni kanaan raawwataa jechuudha. Kanaaf yoo digirii seelsiyasii 32 ol taa'ee dilalli naannoo sanaa yookaan immoo jiidhinni naannoo sanaa yoo haala biraatiin yookaan jallisiin yoo naannoo sana jiraate yoo lagi gurguddaan jiraate haalli naannoo sanaa mijateef malee naannoo gammoojjii haala ho'aa ta'e keessa jiraachuu hin danda'an.
Qorannaan haaraa amma jedhu garuu lafa qilleensi ho'u iyyuu jiraachuu hin danda'udha mini?
Inni amma garamitti deemaa? Amma lafti kun yeroo faramu lafa galaanarraa ol ka'iinsa yookaan immoo elevation above sea level jenneeti miti kan safarru. Itoophiyaa keessatti kanaan dura kan nu beeknu pilaanii yookaan immoo karoora baasuudhaafis kan nu fayyadamnu gandoota elevation isaanii yookaan immoo galaanarraa ol ka'umsi isaanii naannoo 2000 gadi warra ta'e irrattidha. Kanaan dura karoora kan nu baasaa ture. Wallaansa ta'uu danda'a. Agobara hiruu ta'uu danda'a. Mana keessatti biiffaa adda addaa geggeessuu ta'uu danda'a. Fayyaadhaaf busaa ofirraattis waan nu fayyadamu hundumtuu 2000 kana gadiirrattidha kan inni karoorfatu. Amma inni qilleensaa maal fidee akka qorattoonni kun jedhanitti yookaan akka nuus darbee qorannoon nu geggeessine kan agarsiisu. Fakkeenyaaf amma kanaan dura naannoo 2000 jennee kan nu waamnu naannoo Addis Ababaa Aqaaqee yoo fudhanne amma Aqaaqeen 2120 irratti kan isheen argamtu. Yeroo haalli qilleensaa ho'u maal ta'a jechuudha naannoon 2200-2300 oliiguu danda'a jechuudha haalli qilleensaa yeroo inni ho'aa deemu. Daangaan durii suni ol hiiqaa deemaa jechuudha. Haalli qilleensaa barreessitoonni kun kan isaan dhiyeessan maayini yoo kaanee digirii seelsiyasii 18 faalsifaaramii gosa pilaasmoodeemii tokko fudhannee digirii seelsiyasii 15 pilaasmoodeemii gorsa jiran keessaatii faalsifaaramii baayivaaksii yoo fudhannee 18 faalsifaaramii kanaaf barbaachisa. Eessatti guutaa jechuudha kun? Dur kan nu beeknu 2000 gadiirrattidha kan kun argamu jennee yaadaa ture. Amma garuu inni qilleensaa maal godhe daangaa sana ol butee jechuudha. Naannoo itti busaan darbuu danda'u akka kanaan dura 2000 duwwaa jennee yaadnatu hin ta'in amma gadi buunee qorachuu qabna jechuudha. Amma akka isaan qoratanitti ragaa naannoo meteorolojii irraa argatan irratti hundaa'aniiti.
Itoophiyaa keessa haala busaa kana qorachuuf yeroo jedhani iddoon akka fakkeenyaatti fudhatan jira jechuun kan baay'ee ittiin busaan miidhuu ta'uu giddu galeessa jedhame iddoo meeqadha kan isaan fudhatan?
Iddoo ja'a isaan fudhatan kun gara kibba kaaba Itoophiyaa jira. Gara kaaba Itoophiyaa keessa 4 jiru. Isaan amma maqaa isaanii dha'uu baadde illee akkuma isaanii kaartaa Itoophiyaa irra ka'anitti iddoo ja'a qoratan dhuguma wanti kun haalli qilleensi ho'uunsaa kun mul'ateera moo hin mul'anne jedhanii kan baroota 30 safaramee kan taa'e jira miti haala ho'inaa kana avireejii isaa iddoo ja'aati kan isaan fudhatan.
Dooktar Addunyaa Wayyeessaa galateeffachaa kutaa 2:17 dhiyaata.